ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 15 ოქტომბერია, სამშაბათი, საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას. ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
გილამშვიდობის დაიწყება უცხოეთის ამბები შეერთებულ შტატებში, კერძოდ სენატში, როგორც ჩანს მიღწეული იყო გარკვეული პროგრესი მოლაპარაკებებისას, რომელთა მიზანია კვლავ განაახლოს მუშაობა ფედერალური მთავრობის ფედერალური უწყების ნაწილმა, რომელიც შეჩერდა საბიუჯეტო კრიზისის გამო, კანონზე კრიზისის გამო შეერთებულ შტატებში, და ასევე ამ მოლაპარაკებების მიზანია შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ვალის აღების ლიმიტის გაზრდა. სენატის უმრავლესობის ლიდერმა ჰარი რიდმა გამოთქვა ფრთხილი ოპტიმიზმი მას შემდეგ, რაც ორშაბათს გაიმართა მოლაპარაკები მასსა და რესპუბლიკელ მიჩ მაკონელს შორის. შეგახსენებთ, რომ კონგრესმა ვერ მოახერხა თავის დროზე შეთანხმება, რომ მიეღო დროებითი ბიუჯეტის საბიუჯეტო კანონი, რის გამოც რიგი ფედერალური უწყებები დახურულია და არ ფინანსდება. დღეს ჟენევაში იწყება მოლაპარაკებები ირანის საკითხზე. 6 ქვეყნის წარმომადგენლები, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის მექსიკის წარმომადგენლები და ირანი გამართავენ დღეს მოლაპარაკებებს ჟენევაში ირანის ბირთულ პროგრამაზე. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ის ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებულ უთანხმოებას 6-დან 12 თვიან ვადაში მოაგვარებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ მიმდინარე კვირაში 6-ეულის წარმომადგენლები და ირანი შეთანხმდებიან ერთგვარ გზამკვლევზე, რომელიც შემდეგ უკვე მოაგვარებს ამ უთანხმოებას, რომელიც ირანის ბირთულ პროგრამას უკავშირდება. თეირანს სურს, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა მოხსნან სანქციები, ეკონომიკური სანქციები, რომელიც ირანს დაუწესდა. საქართველოს ამებს რაც შეეხება პროცესებს, რომელიც დღეს ეკონომიკაში ვითარდება, ვარდნას არ დავარქმევდიო, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ეს განცხადება მან საინფორმაციო გადაცემა მოამბისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, როცა სავალუტო ფონდის მაჩვენებლებს გამოეხმაურა. პროცესი გადალაგებისა და გადაწყობის არ მიდის მარტივად, თქვენ ისით, რომ ბიზნესი ტოტალურად იმართებოდა, ბიზნესი ყავდა საშნელ დღეში, ერთი კაცი გარნახობდა ვის რა უნდა გაეკეთებინა და როდის გადაღრილი და გამოფიტული იყო ბიზნეს გარემო. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ასე სწრაფად ეს ვითარება ვერ გამოსწორდება. მან ბიძინა ივანიშვილმა ასევე განაცხადა სოჭის ოლიმპიადის შესახებ: დაველოდო, თუ საჭირო იქნება, სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზეც ვიტყვით უარსო. პრემიერის თქმით, ქვეყანამ იმპულსებით ცხოვრება უნდა დაამთავროს. მისივე შეფასებით, მან კვლავ მიხელ სააკაშვილის მართველობა შეაფასა: ხალხი იმპულსებით აცხოვრაო და რაც მივიღეთ ვნახეთ, მათ შორის რუსეთთან დაკავშირებით და დამოკიდებულებით. ხუდონჰესის მშენებლობის მიზანშეწონილობის შესახებ 15 ოქტომბერს დღეს, ანუ კინოსახლში დისკუსია გაიმართება. შეხვედრა სვანეთის მოსახლეობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა გაერთიანების დარგის პროფესიონალებისა და მეცნიერების ინიციატივით დაიგეგმა. ამ შეხვედრაზე დღეს მიწვეული არიან ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროების წარმომადგენლები. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში ერთდღიან კონფერენციას პოლონეთის გამოცდილება და საქართველოს პერსპექტივები თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში უმასპინძლებს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, კონფერენციაზე დასასწრებად საქართველოს სპეციალურად ეწვია პოლონეთის რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე, რომელიც კონფერენციის ფარგლებში თავად ილაპარაკებს პოლონეთის გამოცდილებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, როგორც საშუალებაზე, რომ სახელმწიფო მეტად ეფექტური და მოქალაქე წინაშე მეტად ანგარიშვალდებული გახდეს. და ბოლოს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუსულმანები დღეს ყურბან ბაირამის, ანუ მსხვერპლშეწირვის დღესასწაულს აღნიშნავენ. დღეს დილ ადრიანუ და შესრულებული ყოლოცვა მუსულმანების მიერ ბათუმის მეჩეთში მორწმუნეებისთვის მილოცვას მთავრობის წარმომადგენლებიც აპირებდნენ. ყურბან ბაირამის დღესასწაული სამ დღეს გაგრძელდება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:05 და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით სამეგრელოდან. ზუგდიდში შენობა ნაგებობებზე აკრძალვის მიუხედავად საპრეზიდენტო კანდიდატების პლაკატები გააკრეს. პლაკატების განთავსების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება დაახლოებით 2 თვის წინ მიიღო. მხარეთა არგუმენტებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო, ზუგდიდში საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატები აკრძალვის მიუხედავად შენობა ნაგებობებზე გაკრულია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნომერ 98 განკარგულების თანახმად ქალაქის ტერიტორიაზე გარდა კანონით განსაზღვრული ადგილებისა საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განთავსება აკრძალულია. საკრებულოს განკარგულების თანახმად ქალაქის ტერიტორიაზე საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განთავსება მხოლოდ 7 ადგილას სპეციალურად დამზადებულ სტანდარტზე აგებული. აი რა განაცხადა რადიო ათინასთან საუბრისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა თეიმურას ბასილარიამ.
ნება დახრული არის ბანერების განთავსება შესაბამი საკრებულოების მიერ განკარგულების საფუძველზე მიწებულ ადგილებზე, ხოლო რაც შეეხება სარეკლამო პლაკეტებს, ნება დახრულია მხოლოდ კერძო საკუთრების ობიექტებზე, ისიც იმ კერძო მესაკუთრის თანხობის შესაბამისად. სხვა შემთხვევაში სხვაგან ნებისმიერ ადგილას ნებართ ეს იყოს ბოძის შენობა, სახელმწიფო ობიექტი ნებისმიერი სხვა ითვლება ადმინისტრაციულ დარღვევად.
ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის საარჩევნო შტაბში აცხადება, რომ თუ კანონის დახელა საკადგილი, ისინი მზადარიან პლაკატები ჩამოხსნან. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ გიორგი მარგველაშვილის საარჩევნო შტაბის უფროსის მოადგილის გოგიტა მამფორიას კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით.
თუ ეს დარღვეულია, მაშინ უზრუნველყონ დროულად აფრთხილება და ჩამოხსნან ეს ყველა პლაკატი. რა თქმა უნდა, ეს ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევაში შედის და შესაბამისად უნდა უზრუნველყონ. ანუ პირველად შემთხვევაში მე მომხრე ვარ, არა ახალ ყოველ პლაკატზე აჯარინონ ეს ხალხი და რაღაც დაბაკრა. ამ შემთხვევაში მომხრე ვარ იმისი, რომ ყველა ეს მოქმედება აღიჭვეთოს, იმიტომ რომ თავიანთი ხელით ჩამოასწევინონ და გაასწავებინ.
ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბში ამბობა, რომ სარეკლამო პლაკატების განთავსების შესყიდვების შესახებ მათთვის არის ცნობილი. აკრძალულია, თუმცა აკვედებულებაში წერს, რომ არჩევნებამდე 1 თვით ადრე ქალაქში სპეციალურად დამზადებული სტანდარტების განთავსება გამგეობას უნდა უზრუნველყოფა. განუცხადა რადიო ათინას დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბის უფროსმა ბაშა დამენია.
აკრძალული არის, მაგრამ იქვე დებულებაში დევს, რომ არჩევნებამდე 1 თვით ადრე გამგეობა უნდა გამოსცეს განკარგულება და უნდა დაამონტაჟოს გაფები, სადაც შეიძლება ყველა საარჩევნო სუბიექტს აკრას პლაკატები. იმის გამო, რომ გამგეობამ ეს არ გააკეთა, იძულებული გახდით გავეკეთებია და გავეკრა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურში ამბობენ საარჩევნო პლაკატების ინსპექციულად დამზადებული სტანდების განთავსება 2 დღეში უნდა დასრულდეს. სამწუხაროდ ეს ტრადიცია ყოველთვის იყო და წელსაც გაგრძელდა, აცხადებს ზუგდიდის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. თუ რატომ არ სტაბო შინაგან საქმეთა სამისრო ზუგდიდის სამართლოს მხრიდან ზემოთ აღნიშნული კანონდარღვევის ფაქტზე რეაგირება, უცხობის პრეს სამსახურში განმარტავენ, რომ პოლიციელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ახდენს რეაგირებას, თუ პირი შემჩნეული იქნება პლაკატების გაკვრის
ნინო. დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 და 9 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გაგაცნოთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელსაც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით სულ უფრო აქტიურ ფაზაში შედის წინასაარჩევნო მარათონი. განსაკუთრებული აქტიურობაა რეგიონებშიც. შესაბამისად, საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში კიდევ არაერთ ჩართვას მოვისმენთ რეგიონებიდან. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ვუთმობთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარსდგება. ჩვენ თითოეულ მათგანს ერთი და იმავე კითხვებს დავუსვამთ, რომელიც მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურში და თუ საგარეო პოლიტიკის თაობაზე მათე უხედვას და შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აპირებენ ისინი საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას. 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 23 კანდიდატი არის დარეგისტრირებული. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 9 შალვა ნათელაშვილი და პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 15 ზურაბ ხარატიშვილი. ტრადიციულად მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები ოთარ მახლაკელიძე და დავით გონზოჩიხლაძე გაგვაცნობენ. დავაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე ფოთიდან. ფოთის ცენტრში დაუდგენელმა პირებმა საპრეზიდენტო კანდიდატის ნინო ბურჯანაძის პლაკატები ჩამოხიეს. შტაბის ხელმძღვანელი სევერიან შენგელია ამბობს, რომ ამ ყველაფრის უკან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა დგას. ადრესატები კი ბრალდებას უარყოფენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს წარმოქმნილი კონფლიქტის თაობაზე. დიდი მშვიდობის თია.
მოგესალმებით. მინა დიახ, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე სევერიან შენგელია ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას ფოთის ქუჩებში საპრეზიდენტო კანდიდატის ნინო ბურჯანაძის პლაკატების ჩამოხრევაში ადანაშაულებს და მსგავსი ქმედებებისაგან თავშეკავებისაკენ მოუწოდებს.
გეტყვით პირდაპირ, რომ ის რაც ხდება ქალაქ ფოთში, ეს არის წარსულში დაბრუნება უბრალოდ. ვერანაირად ვერ შეიგნო პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, რომ ის, რასაც ჰქვია პლაკატების ჩამოხევა, სააგიტაციო მასალების გაფუჭება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის, მე მგონი, წარსული. და ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ამ მეთოდებით და ამ მეთოდოლოგიით კლავას ახერხებს, ესე იგი, სააგიტაციო საპროპაგანდო ომის წარმოებას.
ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ ადრესატები, ამბობენ, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ქართული ოცნების საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი კაკული ამბობს, რომ მსგავსი ქმედებები არა მათ, არამედ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერებს თავად ხელეწიფებათ.
ბრალდება არის აბსურდული. ჩვენ თავს არ ვაკადრებთ ელემენტარულად ჩვენ ამის გაკეთებას. უბრალოდ ეს მიანიშნებს კიდევ იმაზე, რომ დღევანდელ და ყოფილ ნაცმოძრაობის აქტივისტებს გონიათ, რომ ისინი რასაც წლების მანძილზე აკეთებდნენ, ჩვენც იგივეს გავაკეთებთ.
ნაციონალური მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვახტანგ გარცმანიძე კი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს საქალაქო ორგანიზაცია ამ განცხადებას წინასაარჩევნო პიარის მიზნით აკეთებს.
ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ჩვენ უბრალოდ არც ვიკადრებთ ამას და ბატონი სევერიანი მიცნობს მეც პირადად და ჩემ თანაგუნდელებს. მით უმეტეს, ეს არის დაუწერელი კანონი, რომ არ შეიძლება საარჩევნო პერიოდში ერთმანეთის პლაკატების ჩამოხევა და გადაწებება. ეს მან იცის ძალიან კარგად და ჩვენი მხრიდან ეს უბრალოდ გამორიცხულია.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სევერიან შენგელი ესმით, ეს არ არის მათზე განხორციელებული ზეწოლის ერთადერთი ფაქტი. ის დასწერს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვა სხვა პარტიებთან შედარებით არათანაბარ პირობებში უწევთ. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:13 წუთი შესრულდა საქართველოში. და ახლა გადაცემას განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების ანონსით. ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს მათ.
ეს პრეზიდენტობის კანდიდატები აგრძელებენ შეხვედრებს მოქალაქეებთან, ამომრჩეველთან. გეტყვით, რომ დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე ექსპერტებს შეხვდება და მათ საარჩევნო პროგრამას გააცნობს. ნინო ბურჯანაძე კი ექსპო ჯორჯიაში საერთო ნაციონალური და რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის გამართავს პრესკონფერენციას. სხვა ამბებს რაც შეეხება სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში სამხრეთ კავკასიაში საზღვრების მართვის საკითხზე გამართება მსჯელობა. დღეს აქცია დაგეგმილი სახელმწიფო კანცელარიასთან ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი ქართული სოფლების ოკუპაციას და ამ საკითხისადმი რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის დამოკიდებულებას გააპროტესტებს. დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მეხუთე შუალედურ ანგარიშს. თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მეტრო სადგურ რუსთაველთან საქართველოს უსინათლოთა კავშირი გამართავს მშვიდობიან აქციას. კინოსახლში დისკუსია გამართება ხუდონ ჰესის მშენებლობის მიზანშეწონილობაზე და ბოლოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით კინოთეატრ რუსთაველში გაიხსნება კავკასიაში პირველი ფართომასშტაბიანი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი.
მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედა 9 საათი და 15 წუთია საქართველოში და განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩარტით, ამჯერად უკვე ქუთაისიდან. ქუთაისელი ამომრჩეველი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე სამ კანდიდატზე აკეთებს არჩევანს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი კეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ ახლა, თუ რომელი კანდიდატები ლიდერობენ ქუთაისში და ვის რატომ უჭერენ მხარს. ქეთი პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე არის. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორი კვირაზე ნაკლებია დარჩენილი და პრეზიდენტობის კანდიდატები ამომრჩევლებს თავიანთი პროგრამების გასაცნობად და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ხდებიან. ქუთაისში წინასაარჩევნოდ განსაკუთრებული აქტიურობა არც ერთ კანდიდატს არ უწარმოებია, თორემ ჩავთვლით თითო-თითოდ მოწყობილ საპროგრამო განხილვებს არც თუ დიდ აუდიტორიასთან. ამ დროისთვის ამომრჩევლებთან ბოლო შეხვედრა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა გამართა, რომლის ამომრჩევლთან წარდგინება პრემიერმა ივანიშვილმა მოაწყო. ამომრჩევლებს ასევე შეხვდნენ ნინო ბურჯანაძე და დავით ბაქრაძე. ქუთაისელ ელექტორატს ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვს არჩევნებში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატების უმრავლესობაზე. ზოგ საერთოდ არსმენია საპრეზიდენტო კანდიდატთა 50%-ის შესახებ. რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა, რომელშიც მონაწილეობა 100 ამომრჩეველმა მიიღო. შეკითხვა ასე იყო ფორმულირებული: ვინ არის თქვენთვის სასურველი საპრეზიდენტო კანდიდატი? ქუჩის გამოკითხვა, რომელსაც შემოგთავაზებთ, ასახავს ამა თუ იმ კანდიდატის მხარდაჭერთა ამ დროისთვის არსებულ განწყობას. მოუსმინოთ მოსახლეობას.
ნინო ბურჯანაძეს.
მოჩნებას მარგველაშვილს.
ნინო ბურჯანაძეს უჭერ მხარს?
ბურჯანაძეს.
ნინო ბურჯანაძეს.
მოჩნება.
მოჩნება.
გიორგი მარგველაშვილს.
რა ვიცი, ჯერ არ გამიწოდია და.
ჯერ არ ვიცი.
ივანიშვილს ვინც უნდა იგი იქნება ჩემი კანდიდატურა, რაზეა ლაპარაკი?
ნინო მარგველაშვილს.
ბურჯანაძეს.
ბაქრაძე, ბაქრაძე, უფრო გამოსული პოლიტიკოსი არ არის, სასაქმეა მე კორუმპირებული.
ბაქრაძეს უჭერ მხარს?
ბურჯანაძეს.
ბაქრაძეს.
დავით ბაქრაძეს.
ვის უჭერ და ვინ საქართველოს მოულის და უპატრონებსა შეხედავს, იმას დაუჭერ მხარ? ბურჯანაძეს.
მარგველაშვილს. ოცნების კურსი უნდა გააგრძელოს, სამა.
ბურჯანაძე. ძველი პოლიტიკოსია, მაინცა იქნება რამე მიშველოს.
იმისა რომ ნინო ბურჯანაძეს მხოლოდ ერთხელ ჰქონდა შეხვედრა ამომრჩეველთან უშუალოდ, მისი მხარდაჭერების შედარებით დიდი რიცხვი ბურჯანაძის ქუთაისურ წარმოშობაზე აკეთებს აქცენტს. ქუთაისელები მოითხოვენ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატების მხოლოდ შტაბების აქტიურობა არ იყოს, არამედ თავად კანდიდატები შეხვდნენ მოსახლეობას და ისინი ელოდებიან, რომ ვიდრე არჩევნები გაიმართება 27 ოქტომბერს, მანამდე კიდევ მოახერხებენ პრეზიდენტობის კანდიდატები უშუალოდ გასაუბრებას მოსახლეობასთან, შეხვედრებს და ასევე დანარჩენ კანდიდატებთან შეხვედრას, ვინც იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. იმიტომ როგორც გითხარით, უმრავლესობა მარც კი იცის, ვინ არიან ეს კანდიდატები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას არჩევნებში, საპრეზიდენტო კანდიდატები. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი. ეს გახდათ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9 საათი და 18 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს. როგორ ამინდკპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში?
დღეს უნალეკო ამინდიან, ავარაუდები, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, ბათუმში 24 გრადუსი იქნება, სოხუმში პლუს 22 მაქსიმალური, ფოთში 23 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 23, მესტიაში პლუს 15, ზუგდიდში 23 გრადუსამდე დათბება, ამბროლაურში პლუს 18, ანავარაუდები, ახალციხეში პლუს 17, გორში 20 გრადუსი, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბოს, სიღნაღში პლუს 18, რუსთავში 19 გრადუსი, თელავში პლუს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში პლუს 9, ბაკურიანში პლუს 13 გრადუსი იქნება. თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 19 გრადუსი.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ამჟამად უკვე ინტერნეტზე ახლებით დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის დათო.
დიამშვედაპის რაღაც დროის განმავლობაში რა ხერხებილის ეთერში ყოფნას და მოთ რაღაც ფთლიანად რაც ამ პერიოდში
ნახე მიმოხილვას მიმოხილვის სახით
წარმოგიდგენთ ინტერნეტ კონკრეტულად ქართონტანს არ მინდა შევხვდეთ მეტყვი ბევრი სხვა საინტერესო რაღაცებიც ვიპოვე ამიტომ თავიდან მაინც ქართული დავიწყებთ გუშინდელი თემით მაინც ეს თომას ჰამერბერგის ანუ ქართული სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვას კონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება ინტერნეტში რაღაც ერთი საერთო წერილია რომელსაც გასაწერ სხვადასხვა ცნობადი სახე ეს ამით მიმართეს თომას ჰამერბერგს ნაწილი ამ ყველაფერისგან ძალიან გამოიყო ნაწილი ის საერთოდ დახშფოთებული განსაკუთრებით რაღაც სხვადასხვა მედია სხვადასხვა მედია ამ ხელმოწერებთან ყოსოდა დაკავშირებას და რაღაც კომენტარების
შეხვდას
და ეს კიდევ უფრო მოხდა ხოლმე სიტუაციას. ყველაზე მეტად ბოლოს რაც დამამახსოვრდა იყო რაღაც იურამეჩთავის ფრაზაზე გამოხმაურება ჯუდეთ მაისთან დაკავშირებით. ეს დაბლოსაც ქონდა გამოქვეყნებული შემდეგ მის ციტატა. და ბოლოს როგორც ვატანებდით ხალხს ადამიანებს თვლიდნენ რაღაც ალტერნატიული წერილის მიეწერათ თომას ჰამერბერგის ატლანტიკური ღია წერილი ასევე ეს რომელსაც კიდე საზოგადოების კიდე სხვა ნაწილი მოაწერთა ხელს და ნახოთ სადა სანამდე გაგრძელდება ეს ღია წერილები თომას ჰამერბერგის სათმე ეს ჩვენ მოვდენ ერთ თავარ ბოლ დროის ინტერნეტში სადა სახალისო თემასაც გადავიდეთ რა
თქმა
უნდა გუშინ ალბათ სოციალურ ქსელებში ყველაზე მეტად გამოხმაურებადი ტელეშოუ დაიწყო
ნიჭიერი
კი ტრადიციულად ყველას მეტი გამოხმაურება აქვს თვითონაც სტაფი ძალიან ცდილობს რომ კონდეს ალბათ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია ძალიან ჩართული ამ
ყველას Facebook გვერდი გააქტიურეს რაღაც აქტიურად ჩაერთვა
ხოლმე რაღაც ქრების ხილა
ხოლმე წინა ნიჭიერში ნაკლებად იყო
და აქვს სხვადასხვა სოციალური მედიის პროექტები თვითონაც ძალიან ანუ ისეთი შოუ რომელსაც მართლა უნდა დაწერო ხოლმე რაღაცები და ბევრი ინტერნეტ ჰიტი შეგვიძლია მოხდეს გუშინ უკვე მოხდეს სხვა ჯორის პატრატევის ვერანერ და წერდა რომ აიხო რაღაც ვიდეოები დაედო თავის ვებსაიტზე და ეს გავრცელებინა შემდგომში ინტერნეტში და რაღაც ადამიანების რაღაც ყველაზე მეტი გამოხმარება იყო ბოლო ნაწილს რაღაც ხელის თხოვნის
ცერემონიას
რაღაც
ფაქტობრივად მოძველებულია ეს უკვე
ხო ძალიან უკვე და ამაზე ყველაზე ესეთი რაღაც შეიძლება ითქვას სახალისო და ციცინიკური გამოხმაურებებით თუ არა ვიცი ინტერნეტ ტროლები მოგხდნენ ახალისთან ამ ყველაფერზე შეიძლება რაღაცა ინტერესს რაღაცები მივიღოთ ყოველ დროს ეს ქართულ ინტერნეტს რაღაც საინტერესო სიახლეებს გეტყვით დანარჩენს ამა სხვადასხვა ვებსაიტზე ვიპოვე ერთ-ერთი ძალიან მაგარი სტატია ნახე Wait but why comes out კარგი საიტია. ერთ-ერთი, სადაც იყო ესეთი სტატია 12 ტიპის ადამიანს, რომელსაც აუცილებლად ტიპოვი ყველა ჰოსტელში და ამაზე ხალისა ძალიან, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანს ერთხელ მოიწ ერთი ღამე გაუტარებია ჰოსტელში, აუცილებლად ამოიცნობს ამ 12 სტერიოტიპიდან ერთ-ერთს, რომელიც მის ოთახში აუცილებლად ყოფილა. იმიტომ რომ ჩამოსულიყო ძალიან ზუსტად აბსოლუტურად ყველაფერი ტიპიდან, რომელიც უკრავს გიტარაზე, რაღაც იმ ევროპელი გოგოთ დამსახურებული, რომელიც ერთხელ რომ გაგიგმებს დაგინდა რა ხალის ხორება.
მის ღიმოს შეხორებდა.
და შეიძლება თქვა ეს ყველანაირი ტიპის ადამიანი როეც ხოსტელში შეხვდება იყო ჩამოთვლილი. ეს იყო ძალიან მაგარი სიახლე, ერთი იყო სახალისო ძალიან კეთე რომელსაც კი რა თქმა უნდა, რომელსაც ბოლო დროის ესეთი ჰიტი გახდა და ის ყოველ მოაწარე ეთერში სანამ ალა დაგხვდებოდი Daily Mail-მა გამოაქვეყნა ეს სერბი საკმაოდ ესეთი დიდარი მილიონერის ფოტოები, რომლებიც ერთ-ერთ გასნობის ვებსაიტზე დარეგისტრირდა და დაყარა თავის ფოტოები თავის ასე ვთქვათ ფუფუნებაში, თავის ოქროს საწოლებში, სავარძლებში და ცდილობს რომ იპოვოს
საწოლეს,
ხო, ანუ გასნობის ვებსაიტზე და თვითონ სასაცილო ტრანსაცმელიაც რა ხოლმე ვარდის ფერი ხალათი და
გამოეხმაურა ნეტა ვინმე
საერთოდ
არა
არავინ არ გამოეხმაურა, ეს ყო სიახლე რომელიც
ნახე უკვე საბოლოოდ დავწმუნდით რომ ეს სიყვარული ფულზე არ იყიდება
არიცი ნუ მასთან ამდლად არიყიდა.
დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგიდგინა 9 საათი და 24 წუთი შესრულდა საქართველოში განვაგზობთ გადაცემას. სამთავრობო სექტორის მოწოდებების მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა არაპირებს უპირობოდ დაუბრუნდეს უწყებათა შორის კომისიის მუშაობას, რომელსაც ის კომისიის თავმჯდომარის იუსტიციის მინისტრის არაკორექტული გამონათქვამის მიზეზით გამოეთიშა. თეა წულუკიანის მისამართი ჩენიშნები აქვთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ჩართულნი არიან თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყ შორისი კომისიის მუშაობაში. რაზიანს მოუტანს ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი კომისიის მუშაობას და რამდენად აისახება ეს არჩევნების სამომავლო შეფასებებზე. ლელა კუნჯული ას მოუსმინოთ.
იმისათვის რომ იუსტიციის სამინისტროსთან მოქმედი უწყებად შორისი კომისიის ხდომებს დაუბრუნდეს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წინაპირობების დაკმაყოფილებას მოითხოვს. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა დეპუტატმა თინათინ ბოკუჩავამ აღნიშნა 14 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე, უწყებად შორისმა კომისიამ უნდა მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე და უნდა შეწყდეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა და მხარდამჭერების დევნა პოლიტიკური ნიშნით. როგორც თინათინ ბოკუჩავამ ორ შაბათს უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოკმაყოფილება ძირითადად კლავაც კომისიის თავმჯდომარეს, იუსტიციის მინისტრ თეა წოლუკიანს უკავშირდება.
ულუს ხდომაზე ქალბატონ თეამ უკვე ყველა ზღვარს გადააჭარბა და დეკლარირებულად დაადასტურა, რომ ამ კომისიის ამოცანა არ არის რეალურად თავისუფალი და ღია არჩევნების ჩატარების ხელშეწყობა. ამოცანა არის ნაციონალური მოძრაობის დევნა, წინასაარჩევნო შევიწროვება და საბოლოო ჯამში როგორც ჩვენს განადგურებას.
თინათინ ბოკუჩავა იხსენებს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებად შორისი კომისიის ბოლო 11 ოქტომბერს გამართულ სხდომას, რომელზეც მოხდა დაპირისპირება მასსა და თეა წოლუკიანს შორის. ამ დაპირისპირების დეტალებზე ასევე საუბარია სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ 12 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები ადასტურებენ, რომ შელაპარაკების შედეგად პარლამენტის წევრმა თინათინ ბოკუჩავამ კომისიის თავმჯდომარის მისამართით გამოთქვა ვარაუდი, რომ მართლ პარტიას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განადგურება უნდა, რაზეც იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა უპასუხა, რომ ეს მათ უკვე წარმატებულად მოახერხეს. განცხადებაშიც აღინიშნავა და სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამაც გაიხსენა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რომ ასეთი სახის არაკონსტრუქციული დიალოგი კომისიაზე პირველი არ იყო და მსგავსი რამ ჟღამდებოდა არამხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, არამედ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მისამართითაც. ნინო ლომჯარია განცხადების სხვა ავტორების მსგავსად კომისიის თავმჯდომარეს თეა წოლუკიანს მეტით მენის ვალდებულება შეახსენებს. თუკი 12 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადებით ვიმსჯელებთ უწყებად შორისი კომისიის მუშაობის დაზარალებას, ნაკლებად მოელის მისი თავმჯდომარე. თეა წოლუკიანმა იმ დღეს აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა უწყებად შორის საბჭოდან გასვლით აზიანებს საკუთარ კანდიდატს და აზიანებს იმ ამომრჩეველს, რომელიც შეიძლება მხარს უჭერდეს დავით ბაქრაძეს. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაარკვია, თუ როგორი იქნებოდა თეა წოლუკიანის შეფასებები მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო სექტორმა განცხადება გამოაქვეყნა, მაგრამ 14 ოქტომბერს იუსტიციის მინისტრთან დაკავშირება შეუძლებელი აღმოჩნდა. ხოლო თუკი მაგალითად ნინო ლომჯარიას შევეკითხებით, კომისიის წიაღში გამომჟღავნებული არაკონსტრუქციული მიდგომები შესაძლოა სამომავლოდ მთლიანად არჩევნების შეფასებებზე აისახოს.
თქვენ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით. 9:27 წუთი არის საქართველოში და ამჯერად უკვე უთარ მაღლაკერიძეს სპორტული სიახლეებით დავუთმობ მიკროფონს. დილამშვიდობისოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე მეორე შეხვედრა მოიგო და 4 ტურის შემდეგ ჯგუფში მეორე ადგილისთვის ბრძოლის შანსს ინარჩუნებს. ქართველმა 21 წლამდელებმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე შოტლანდიელთა დატოვებს 2:1 აჯობეს. მასპინძლები პირველი ტაიმის ბოლოს ვაკო ყაზაიშვილმა დააწინაურა 79 წუთზე კი გოლი ჯამბულთი ღაურმა გაიტანა. მალე ანგარიში 3:0-ით უნდა გამხდარიყო, მაგრამ გიორგი ირანტურიას გატანილი პენალტი ფსაჯმა არ ჩათვალა. მან საჯარიმოში შოტლანდიელი მცველის დროზე ასვლე ადრე შესვლის გამო გიორგის დარტყმა გაამეორებინა და მეორე ცდაზე ბურთი უკვე მეკარემ მოიგერია. თამაშის დასრულებამდე 10-20 წუთით ადრე შოტლანდიელებმა ჩამორჩენა მინიმუმამდე, შეამცირეს დარჩენილ დროში კი ორივე ნაკრებს თითო საგოლე მომენტი მიეცა, მაგრამ ვერ გამოიყენეს. გუშინდელი გამარჯვებით საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები გათამაშების ცხრილში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და მესამე ადგილს იკავებს 6 ქულით. პირველ და მეორე ადგილებზე 9 ქულიანი ჰოლანდია და სლოვაკეთი დგანან, მეოთხე საქართველოს მსგავსად 6 ქულის ამღები შოტლანდია, ხოლო ცხრილის ფსკერზე ლუქსემბურგია, რომელმაც 5 თამაშიდან 5-ვე წააგო. წინ კიდევ 4 ტურია უახლოესი შეხვედრები 14 ნოემბერს გამართება და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები შოტლანდიაში უკვე სტუმრად ითამაშებს. დღეს კი საქართველოს ეროვნული ნაკრები თამაშობს თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში ევროპის და მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთს სტუმრობს. მოსალოდნელი მატჩი საქართველოს ნაკრებისთვის სატურნირო თვალსაზრისით ბევრს არაფერს წყვეტს, რაც არ უნდა მოხდეს. 5 გუნდიან ჯგუფში მე-4 ადგილი განაღდებულია, უფრო მაღლა გასვლის შანსი კი არ არსებობს. რაც შეეხება ესპანეთს, მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზური თითქმის განაღდებული აქვთ მათ ესპანელებს, მაგრამ საბოლოოდ დასამშვიდებლად დღეს მინიმუმ ერთი ქულის აღება სჭირდებათ. მასპინძლები ფრეზე რომ ითამაშებდნენ და შესარჩევი ეტაპის თანბეჭდავი გამარჯვებით დაგვირგვინება შეეცდებიან, ამის შესახებ სამწვრთნელო შტაბმა და ფეხბურთელებმა ბოლო დღეებში არაერთი განცხადება გააკეთეს.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გახდათ ეს სპორტული სიახლეებით 10 ნახევარი შესრულდა საქართველოში და ნინო გელაშვილი კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 27 ოქტომბრიდან ერთ კვირაში ცნობილი იქნება, ვინ გახდება საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პირველი არხის გადაცემა მოამბეს განუცხადა. ხუდანაისის მშენებლობის მიზანშეწონილობის შესახებ დღეს კინოსახლში დისკუსია გაიმართება. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დღეს სასტუმრო თბილისის მერიოთში ერთხენ კონფერენციას პოლონეთის გამოცდილება და საქართველოს პერსპექტივები თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში უმასპინძლებს. უცხოეთსაც გეტყვით 20 სიტყვით სენატში გარკვეული იმედი გაჩნდა, რომ შესაძლებელი იქნება შეთანხმება რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტზე და იმაზე, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის ვალის ლიმიტი გაიზარდოს. დღეს ჟენევაში იკრიბებიან მსოფლიოს ექვსეულისა და ირანის წარმომადგენლები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებისთვის.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო მოკლედ ახალი ამბები.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცხრის ნახევარია ფაქტურა, 9:31 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილს ვუთმობთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. პრეზიდენტობის თითოეული კანდიდატი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საკუთარი პროგრამით წარსდგება. შეგახსენებთ, 27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 23 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 9 შალვა ნათელაშვილი. დიდ მადლობას გეტყვით ბატონო შალვა სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავიდანვე გეტყვით, რომ სულ 14 წუთი გვაქვს იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ თქვენი საპრეზიდენტო პროგრამა, შემდეგ უკვე მომდევნო საპრეზიდენტო კანდიდატს უთმობთ დროს. ბატონო შალვა, თქვენს როდესაც გადავხედეთ თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას,
საკმაოდ ადგილას გისურვებთ და 27 ოქტომბერს იმედია გავარტყავთ ცხრიანში. ანუ გავიმარჯვოთ, ცხრიანში შემოხაზავთ და ახსრულდება ჩვენი ძალიან დიდი ხნის ნატო იმის თაობაზე, რომ ქვეყანა გათავისუფლდეს აი გველეშაპებისაგან, რომლებსაც ამოზდით ხან ერთი თავი, ხან ორი, ხან სამი და ასე შემდეგ.
ბატონო შალვა, როდესაც გადავხედეთ თქვენ საპრეზიდენტო პროგრამას, საკმაოდ უხვი არის ის დაპირებებით, ვალდებულებებით, განსაკუთრებით უხვი არის ის სოციალური სფეროს მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს ხუთი განსაზღვრული
ინფორმაცია,
ეს დეს აი ვოუთ ჯი, რომელიც საპრეზიდენტო დიახ საპრეზიდენტო არჩევნებს ეძღვნება, ეს არის
2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის.
სწორედ ეს დეს დიახ ამ საიტზე ეს პროგრამა.
ახალი პროგრამა ჯერაც არ მოგვიდა. ახალი პროგრამის პრეზენტაცია იქნება იქით კვირას და უცნობლად მიიწევს.
კარგით, ძალიან დიდი მადლობა.
პუნქტებს
იმეორებს, ასე ვთქვათ. მოდით მაშინ დავიწყოთ კონკრეტულად, გადავიდეთ საკითხებზე სოციალური სფეროს მიმართულებით. რა პრიორიტეტები გექნებათ, თუ კი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით და რა პროგრამების, არ ვიცი, ინიცირებას ან განხორციელებას გეგმავთ?
ორი მთავარი პრიორიტეტია სოციალური სფეროში, რომელიც სოციალური წარმოადგენს, ყოფნა არ ყოფნის, სიკვდილის სიცოცხლის პრობლემა დაიქცა ჩვენი ხალხისთვის. პირველი, ეს არის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სამედიცინო დახმარება ოპერაციების ჩათვლით. მეორე, ეს არის მთლიანად უფასო განათლება უმაღლესი სასწავლებლების ჩათვლით. რა თქმა უნდა, იმავდროულად კერძო სამომწყოფები და კერძო უნივერსიტეტები დარჩებიან, იმათ თავიანთი საქმე აქვს, მაგრამ ვისაც არ ექნება ფული მკურნალობისა და სწავლისათვის, იმის ის უნდა გადაუხადოს სახელმწიფომ და სახელმწიფო არ უნდა იხდიდეს მილიონობით ლარს იმისათვის, რომ ბეჟუაშვილებმა, ნაყოფიებმა, ივანიშვილის ნათესავებმა, მინისტრებმა, გუბერნატორებმა კიდე უფრო კარგად მოიწყონ თავიანთი ცხოვრება. ახლა 5 მილიონი ლარი დაემატეს სახელმწიფო ფონდი პარლამენტმა. ეს არის მარაზმი, ხო? შესაბამისად, აი ეს ორი მთავარი მიმართულება, რომელსაც პირველსავე თვეებში მე მივხედავ. დანარჩენი არის თანდები. ეს არის ყოფნა ყოფნის საკითხი.
როგორ გეგმავთ ბატონიშალო აი ამის განხორციელებას, ეს თქვათ შესაძლებელი იქნება არსებული ბიუჯეტით, არ ვიცი.
ეს არის ზუსტად ის საშუალება, რაც ჩვენ ბიუჯეტს გააჩნია თვის განაწილება სამართლიანად. თუ არ ექნებათ 20000 და 25000 ლარი ხელფასი პარლამენტის ვიცესპიკერებს და კომიტეტის თავმჯდომარეებს, თუ არ ექნება ახლა თვითონ უდაბზიკა ფრაქციას პარლამენტში, მაინც დამეთ 700000 დაფინანსება, ხო? თუ არ ექნებათ საშუალება რომ ყოველ სეზონზე იყიდონ ახალი ჯიპები და იაპონიის საავტომობილო მრეწველობა წინ წასწიონ, თუ არ ექნებათ იმის საშუალება რომ იარო ყოველ დღე იმასავით რა ქვია კენიელი მორბენალივით ნედაფეხი დაბოდენ ვიზიტებში და უსაქმო კონფერენციებში, რა თქმა უნდა ეს თანხები უკვე ეყოფა ამოსფეროს განათლებას და ჯანდაცვას, მაგრამ იმის იქით უკვე აღარ მივიდა. ეხლა ის რომ ეხლა აქ საპენსია გაიზრდება და სამუშაო ადგილები გაიხსნება, ჩემი მოსვლისთანავე ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და სისული, ეს ასე არ მოხდება. ეს რა ასე მოხდეს, საჭირო რუსეთის ბაზარი დავებრუნოთ. რუსეთის ბაზარი დავებრუნოთ, საჭირო არა ის რომ ივანიშვილის ძმამ გაიტანოს თავისი ღვინის კომპანიის პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე, არამედ საჭირო ის რომ საზღვარზე სავიზო რეჟიმი არ იყოს და ხალხი თვითონ გადავიდეს სავაჭრო დიქით, გაყიდოს და გადმოიტანოს კაპიტალი. აი ეს სამი მთავარი პოსტულატია ჩამოთვალოთ კიდევ ერთხელ, ეს არის უფასო ჯანდაცვა, ეს არის უფასო განათლება და ეს არის უვიზო რეჟიმი რუსეთთან. აი ეს სამი ასე ვთქვათ ბოძი, სამი დედაბოძი თუ იქნება აშენებული და გამაგრებული, მე უკვე თამდევი პრობლემებიც გადა.
რუსეთის ბაზრის დაბრუნება ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება, ასე ვთქვათ.
უვიზო რეჟიმი და ხალხმა ძალიან კარგიც როგორ დაიბრუნოს ის ბაზარი.
ეკონომიკური მიმართულება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური თვალსაზრისით, როგორი პრიორიტეტები იქნება, როგორ ხედავთ თქვენ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თქვენს გეგმებს?
აი ახლა როგორ არიცით? თრომბი რო დაედო სისხლძარღვს. იქ ხდება ინფარქტიანი ინსულტი. ჩვენ ეკონომიკას აქვს თრომბი. ჩაკეტილია.
როგორ აკეთებ გათხელებას?
გარკვეული წლის მერე არ გათხელება რა თრომბი უნდა გააგრძელოს. გარკვეული წლის მერე ვეღარ გადის ბაზარზე. ანუ ვერ გადის ის გლეხი და ვერ ხილის ვაშს ვლადიკავკაზში. მე მახსოვს ჩემს სტუდენტობის დროს ნოვოსიბირსკი ასეთი ციმბირის ცენტრალური ქალაქი, ჩემს მოცხოვრობდა და შეერთ ჩავდივდა იანვრის თვეში. გორელები იდგნენ ნოვოსიბირსკის ბაზარში და ერთ ვაშს 5 მანეთად, ანუ მაშინდელ 5 დოლარად ხედიდნენ. და ეს რუსებიც ამას იძენდნენ როგორც წამალს ბავშვებისათვის, როგორც აი საავტიაკო პროდუქციას. ეს ბაზარია დასაბუნებელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ავეკიდებით ევროპას და ამერიკას შესანახად, ეხლა ამ ხალხმა, ამ სახელმწიფოებმა უზარმაზარი თანდგომა გაგუწიეს, ამდენი ხორბალი გიგზავნა ჯერ ამერიკამ. ბუშებიდან დაიწყო ეს პროცესი, ამდენი გრანტი შემოვიდა, რომელიც რა თქმა უნდა მართლ მომენტამ შეჭამა, მაგრამ იქიდან ხო ალალგულ გამოაგზავნეს და მართლა დახმარება უნდათ, არა? იმათ ხო არ უთქვათ, რომ შეჭამა შეურნაც ანთესავებმა, სააგაშვილის ახლობლებმა, რომელიმე მინისტრ დეპუტატის მამიდაშვილებმა. ამდენი ხარჯი გასწიეს, მაგრამ ვერ წამოდგა ფერზე ეკონომიკა, იმიტომ რომ ის ბაზარი დაიკარგა. ბაზარი უნდა დაბრუნდეს რამენაირად და მე ამას მეხობ ეს ტერიტორიული პრობლემების გადაწყვეტაც და ის სხვა თამდევი საკითხების ზეკვანძის გახსნა, რომელიც ჩვენ ასე გვაქვს.
შალვა, როგორი იქნება თქვენი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში საგარეო ურთიერთობების მხრივ თქვენი პრიორიტეტები, დასავლეთი, რუსეთი, ნატო?
ფიქრობ, რა ასე კატეგორიულად საკითხი არ გადადგეს, თუ ნატოში მიგვევებენ და დადგება ეს დღე, ვერავინ ამის წინამდე ვერ წავა. დავიწყოთ აქედან, მაგრამ სანამ მიგვევებენ, არ არის საჭირო დიდი ღრიალი ამის თაობაზე. რუსეთმეთას არ გავაგზიანოთ, რუსეთი და არ შევახრამონოს ბოლომდე, ხო?
ანუ როგორ უნდა წავიდეთ ასე
სათ? ამისად ევროპული ინტეგრაცია რჩება ძალაში.
დიახ.
ეს კურსი არ შეიცვლება, მაგრამ რუსეთთან არ იქნება კომპრომიტაციური ურთიერთობა. ფიქრობ, ევროპასაც ესაწყობს, ამერიკასაც და ჩვენს ხანძლივადი ინტერესებსაც. კი ბატონო, ახლა თუ მოუგებთ კომპრომიტაციას რუსეთს, ამა წავიდეთ კომპრომიტაციაზე. 20 წელი ვცადეთ ეს, ხო? რა მივიღეთ ხედავთ აგერ ახლა მთელი ზაფხული გავატარეთ დვანში, დიჩში და ნიკოში რუსმა საზღვრების თავზე პირღლობდი სახარება.
დიახ.
მაგრამ რა ქნა, ეგრევეთს დაავლეს. პოლიტიკური რეგულირება საჭირო.
ბატონო შალვა, როგორ ხედავთ კონფლიქტების მოგვარების გზებს? უფრო კონკრეტულად თუ გაქვთ, არ ვიცი რაიმე გეგმა თუ გაქვთ დასახული, თუ კი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით, რა ნაბიჯებით წახვათ კონფლიქტების მოგვარებისათვის? გასაგები არის, რომ ეს არ არის მოკლევადიანი გეგმა, მოკლევადიანი პროგნოზი, შეიძლება რომ ვერ დასახოთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ალბათ გექნებათ თქვენეული ხედვებიც ამასთან დაკავშირებით და საინტერესოა.
მე ვიმაჩნია, რომ ჩვენ ეს ტერიტორიები დავკარგეთ მაშინ, მე გარ მიმაჩნია ეს ასია, როდესაც დავკარგეთ რუსეთი როგორც ბაზარი ეკონომიკურ. ამას გაჰყვა ტერიტორიები უკან ბაზარს. და ბაზარს თუ შემოიბრუნებთ, ტერიტორიები შემოიყურცნება შიგნით. ეს არის მსოფლიო კანონი, ეკონომიკა ქმნის სახელმწიფოს, საზღვარს, ტერიტორიას ან შლის, ან ქმნის, ან კორექტირებას ახდენს. ეს ხანძლივადიანი პროცესის გაგებითო ამბობენ. მაგრამ პოლიტიკაში ახლა ესე უცნობ ხდება ცვლილებები. რო აი ჩემთვის რო ეთქვა ვიღაცა 70-იან წლებში საბჭოთა კავშირი დაიშლებო, შეიძლება რო შეპარვოდა იგი მის ნორმალურობაში. ერთდროულად გავუძე საბჭოთა კავშირი აღარ იყო. სამი დღე მომდა მის დაშლას, აგვისტოს პუჩი და სამ დღეში დაიშლა. ახლა ბერლინის კედლის დანგრევაც ჩანდა წარმოუდგენელ საქმეთ, ხო? ერთი მშვენიერი საღამო დადგა და ეს კედელი გასულა და მიწესდა. ესეც ხდება პოლიტიკაში. ერთ ჩვენ დღეს მიიღებენ რუსეთს ნატოში. რა თქმა უნდა, რუსეთს ნატოში არავინ არ მიიღებს თუ ტერიტორიები არ დააბრუნებს. გავიგზავნებ ტერიტორიები დაბრუნებული იქნება, მაგრამ მზად ვარ კიროში. იქ დავიწყოთ ის რა დასაწყები იქნება. პირველ რიგში ხალხი უნდა შევინარჩუნოთ ეს სტოლები, რომლებიც კიდე მეათრედ გახდნენ დევნილები. ხო, აქედანაც გამოყარეს, სადაც შესაძლებელი, ხო? ეს ხალხი უნდა შევინარჩუნოთ ჯანმრთელი, ოპტიმისტური, გამოყვებული, შეიძლება დავუნდა ხოცოთ, ხო? მე უნდა ასე ვთქვათ, იქაურ ეკონომიკის საორძინებაზე ახლა უნდა იმუშაოთ და პროგრამები უნდა იყოს შედგენილი, იგივე ვთქვათ, ჯავის, იქ არის საოცარი საბადოები, ბუნებრივი მინერალური წყლები, ტურისტული კომპლექსები, ნუ აფხაზეთი ხო საერთოდ აღსადგენია, ის დანგრეული მწყობრიდან არის გამოსული. ამაზე ყველაფერზე სამეცნიერო პროგრამა უნდა კონდოს, რომ ჩვენ აფხაზებთან რუსებთან ერთად დავიწყოთ იმისი აღდგენა და აღადგინოთ ის პროცესი, რომელიც მანამდე
სახალხო დიალოგი რამდენად მნიშვნელოვანი არის. აი ამ თვალსაზრისით ბოლო წლები არის სულ არის მიმდინარეობს საუბარი, რომ აუცილებელი არის ხალხთა შორის დიალოგი და არა რუსეთის სამეცნიერო საუბარი და ასე შემდეგ. ხო, რამდენად ემხრობით აი დიალოგის წარმოებას?
აუცილებელი კი არა, ეს დიალოგი არ შეიძლება.
იგივე კულტურული დიახში, კულტურული ურთიერთობები.
დღეს მე მივიდიარ კოსტა ხეთაგუროვის ეუბილაზე.
დიახ.
ადმინისტრაცია მიმწია სანაკოების, ახლა ეს კოსტა ხეთაგუროვი ოსების სიამაყეც არის და ქართველების სიამაყეც არის. საერთო კულტურა, საერთო ისტორია გვაქვს აფხაზებთანაც ასევე. ამდენად არანაირი ახლა ხალხთა შორის პრობლემა ეს არ ყოფილა. ეს იყო საბჭოთა კავშირის მსხვერპლის შედეგად გამოწეული მეტასტაზა, შეიძლება ითქვას, რომელიც ვერ მოაწესრიგეთ და პირველ რიგში ვერ მოაწესრიგეს პოლიტიკოსებმა და არა ხალხმა. ეს ობიექტურად ვთქვათ, პოლიტიკოსებმა ვერ მოაწესრიგეს კიდევ, ხის შემთხვევაში ააფეთქეს, გაამწვავეს და აი ამ დონემდე მიიყვანეს სიტუაცია.
თქვენ თუ გაქვთ თქვათ იქიდან წამოსული ინფორმაცია, რამდენად არიან ეს ადამიანები მზად იმისათვის, რომ ქართულ მხარესთან კონდეთ კონტაქტი, იგივე აფხაზები, იგივე ოსები, თუ გაქვთ რაიმე ტიპის ურთიერთობები, საინტერესო არის?
როგორია რა გვაქვს საქმე იმაში, რომ არ მინდა ესეთი რაღაცა უხრხლობა შევაყენო ცხინვალში ან სოხუმში.
რა თქმა უნდა,
საქმე იმაში, რომ ისინი ვერ წვეტავენ კონტაქტების საკითხს მოსკოვის გარეშე.
დიახ,
მეც კი შევეცადე არ დაგიმოვა ცხინვალში ჩასვლას, აი ახლა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და იქაურ ეცოდებულ ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას, მაგრამ თვითონაც ვერ გადაწყვეტეს. არავინ მათ არაფერს არ ეკითხება, პირდაპირ ვთქვათ.
ბატონო შავლა, და ბოლოს მინდა ითხოთ, რა არის ის მთავარი საკითხი ან საკითხები, რომელიც თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას სხვა კანდიდატების პროგრამებისაგან განასხვავებს? ანუ როგორ მიგაჩნიათ, რატომ უნდა აგირჩიონ საქართველოს მოქალაქეებმა მაინც და მაინც თქვენ?
ჩემი გამოსხოვებელი არის გულწრფელობა.
დიახ,
სხვები ძირითადად თქვენ.
თქვენ საპირებებში საკმაოდ არ ვიცი, არარეალური ბრჭყალებში დაპირებები იკითხებოდა თითქოს. აი არ ვიცი,
ჩემს ამ დაპირებებში 40% უკვე შესრულებულია ჩემი ოპოზიციური მოღვაწეობის დროიდან. ჩემი დაკანონებულია ქვეყანაში უფასო საშუალო განათლება 97 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი აპელაციის შედეგად შევატაინე კანონში პირდაპირ სასამართლოს მოთხოვნა, რომ უფასო საშუალო განათლება იქნება უფასო.
დიახ.
და უფასო სასწრაფო დახმარება ჩემი აღდგენილია 2001 წელს. ასე რომ ის პროგრამა რომელიც თავაზეც თქვენ ბზანებდით 40-50% შესრულებული ხო და მიყვანო ბოლოდ.
დიდი მადლობა ბატონო შალვა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 9 შალვა ნათელაშვილი.
წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი და 46 წუთი არის, 45 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავაც დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და სტუდიაში ის კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს მცირედ ინტერნეტ სიახლეებს.
დიამშვედობის კიდევ ერთხელ. ერთ ძალიან საინტერესო რაღაც უნდა მოყვე. კეთო. მოკლედ LinkedIn-ის შესახებ მინდა და მეთქვა, რაც ვერ თქვი მომხილეს პირველ ნაწილში. საქმე მასშია, რომ მე შევაქვენებს ერთ ესეთ სტატიას, 4 გზა თუ როგორ უნდა დავწეროთ LinkedIn-ის პოსტი, რომ მივიდეს აუცილებელ target აუდიტორიამდე. მოკლედ თუ არიცით არ ხართ დარეგისტრირებული, LinkedIn-ი არის ესეთ სოციალური ქსელი დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვის. იდეაში თუ ეძებთ თქვენს დასაქმებულს ადამიანს, რომელიც სურთ რომ დაასაქმოთ და ასე შემდეგ, ძალიან კარგი გზაა რომ იმპოვოთ. ხოდა შეიძლება თითქმის 30% დამსაქმებლებს ამერიკა შეეძებს უბრალოდ LinkedIn-ით თავის მომავალ თანამშრომლებს. მოკლედ მიგ შეგიძლიათ რაღაცები დაწეროთ ხოლმე მეუთითოთ თქვენი საზრუნველი სამუშაოები და ასე შემდეგ. მასშტაბზე არის გამოქვეყნებული ზუსტი, ასე ვთქვათ, მაგალითი 4 გზა თუ როგორ უნდა დავწეროთ ესეთი პოსტი. შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე და იხილოთ. მაგალითად თუ რა მნიშვნელობა აქვს სათაურს, რა მნიშვნელობა აქვს თარი თავის წარდგენას და როგორ უნდა შევფუთოთ ეს ყველაფერი. მოკლედ დაუცემად შედეთ ამ საიტზე. დაუცემად ნახეთ ეს ქსები და დარეგისტრირდით შემდეგ LinkedIn-ზე.
დიდი მადლობა დავით, მან კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგინა ინტერნეტ სიახლეები და განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო გადაცემათა ციკლს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს ეძღვნება. ამჯერად კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 15 ზურაბ ხარატიშვილი. სწორედ ახლა შემოგვიერთ და ჩვენს დილის ეთერში. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო ზურაბ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და ბატონო ზურაბ, მოდით დავიწყოთ თავიდან. ჩვენს გეტყვით უბრალოდ, რომ ჩვენ ყველა კანდიდატს, რომელსაც ჩვენს დილის ეთერში ვიწევთ, ერთი და იმავე კითხვებს უსვამთ, რომელიც ძირითადად რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის მათ საპრეზიდენტო პროგრამასთან. და მოდით დავიწყოთ თავიდან. სოციალური სფეროს მიმართულებთ იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ გახდებით პრეზიდენტი. არ ვიცი, რა ინიციატივები გექნებათ ამ მიმართულებით, როგორ გეგმავთ, როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემების, არსებული პრობლემების მოგვარებას? ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც მუდამ ტრიალებს, არის მაგალითად უმუშევრობა, იგივე თქვათ ჯანდაცვის სფეროსთანაც არსებობს რაღაც გარკვეული პრობლემები, განათლება და ასე შემდეგ.
ვეცდები მაქსიმალურად მოკლედ გიპასუხოთ. პირველ რიგში ახლა რაც შეეხება უმუშევრობას და სიღატაკეს, ამ მიმართულებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის წარმოებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარება, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს დიდითადი რესურსები მიმართული უნდა იყოს წარმოების გაზდას, საწარმოების შექმნაზე, საგარეო სავაჭრო დეფიციტის ასე ვთქვათ მინიმიზაციაზე, ან ვთქვათ განულებაზე, ისევე როგორც აქ აუცილებელია, რომ ჩანაცვლება მოხდეს იმპორტის, დაიხალისდეს ექსპორტი და ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსები მიმართული იყოს ეკონომიკური სტაბილიზაციისკენ. და ფიქრობთ, რომ აი ესეთი მიდგომით ჩვენ შევძლებთ სამუშაო ადგილების შექმნას და დაახლოებით 6 წლიანი პერიოდის განმავლობაში, თუ ჩვენ უზრუნველყოფთ ორციფრიან ეკონომიკურ დას, ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ მიუახლოვდეთ ევროკავშირის ყველაზე შედარებით ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს ერთსულ მოსახლეზე შემოსავლებით. რაც შეეხება თვითონ სოციალურ მომენტებს, აქ ფიქრობ, თავარია გაიზარდოს ეფექტურობა, არც წინა და არც ამ თავრობას
ვერ მოახერხა რომ დაეზუსტებინა რომ როგორ რამდენი ხელმოკლე ოჯახი ხავს რამდენი ხელმოკლე ადამიანია თან რა ხარისხით და ფიქრობთ რომ აი ეს შეზღუდული რესურსი რა ჩვენ ქვეყანას გააჩნია ისიც არა ეფექტურად იხარჯება. Ну პირველ რიგში სოციალური კუთხით ჩვენ ფიქრობთ რომ აქცენტი უნდა გააკეთოს ოჯახზე როგორც სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ფუნდამენტურ ელემენტზე ძლიერი ოჯახი ეს არის ძლიერი სახელმწიფო საწინდარი და პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ იქიდან რომ ქალებს მანდილოსნებს აუნაზაუროთ დედობაზე დახარჯული დრო და აკლაპარაკე არა მარტო მატერიალურ არამედ კარიერულ შეღავათებზე. ჩვენ ფიქრობთ რომ ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი განათლება და ამ მიმართულებით და ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული გეგმა უმაღლესი საშუალო და პროფესიული განათლების მიმართულებით. ჩვენ ასევე ფიქრობთ რომ უნდა განისაზღვროს მინიმალური სოციალური პაკეტები ხელმოკლე ოჯახებისთვის და ადამიანებისთვის და ზუსტად ეფექტური აღრიცხვის პირობებში და ასევე აუცილებელია რომ დასაქმებულ ადამიანებსაც ჰქონდეთ საპენსიო დაზღვევისა და საპენსიო დაზღვევისა და უმუშევრობის დაზღვევის საშუალება როგორც მათი სოციალური გარანტიის ფუნდამენტი.
ბატონო ზურაბ, თქვენს პროგრამაში ასე ვთქვათ მინიშნებული გაქვთ რომ თქვენი სტრატეგიული მიზანი არის რომ საქართველოს გახდეს ეგრეთ წოდებული პოსტინდუსტრიული სამყაროს ნაწილი, სხვანაირად რომ ვთქვათ სოფლის ამ ნაწილს ოქროს მილიარდსაც უწოდებენო. მოდით განმარტოთ აი ამ თქვენი სტრატეგიული მიზანი რას გულისხმობს.
ნუ ეს არის ამ ცნების ქვეშ პოლიტოლოგები როგორც ესე გულისხმობენ ხოლმე განვითარებული ეკონომიკის ქონე ქვეყნებს, სადაც საკმაოდ მაღალია ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი და ნუ საუბარი ეს არის განვითარებული ტექნოლოგიური სახელმწიფოს მართვის და ვთქვათ სოციალური განათლებისა და კულტურის და ეკონომიკის სფეროში წინ წასული ქვეყნები და დაახლოებით ეს არის მოსახლეობის ერთი მეშვიდედი ცხოვრობს ამ ქვეყნებში და ჩვენი მიზანიც არის რომ ზუსტად აი ცივილიზებული განვითარებული მსოფლიოს ნაწილი გავხდეთ. პირველ რიგში ჩვენთვის ეს არის ევროატლანტიკური სივრცე, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი აქ არის მთელი ის ღირებულებები რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენთვის ქონდეს. პირველ რიგში ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილად ყოფნა, ასევე ნიშნავს რომ ჩვენ ხელმისაწვდომი გვექნება ეს ცივილიზაციის და თანამედროვე ტექნოლოგიების მონოპოლარი ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ შეიძლება ჩვენ გვექნება ბავშვებისთვის უმაღლესი განათლების და ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი დონის განათლების მიცემის საშუალება, ჩვენ გვექნება ასევე უზო მიმოსვლის საშუალება, ლეგალური დასაქმების და რაც თავარია ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო ინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის ამ მსოფლიო ოქროს მილიარდში.
ბატონო ზურაბ, ეს არის თქვენი სტრატეგიული ამოცანა, ასე ვთქვათ, მიზანი, როგორ აპირებთ, ანუ რა ნაბიჯებით აპირებთ მაშინ აი ამ მიზნის მიღწევას? ეს არ არის მარტივი საქმე, ხო?
საუბარი არის
ამერიკაზე, კანადა, იაპონია, სამხრეთ კორეა, ვთქვათ, ახალი ზელანდია, ეს ისეთი ქვეყნები არის, არ ვიცი, რომელთან მიახლოებაც საკმაოდ გრძელვადიან სტრატეგიას გულისხმობს.
გეტყვით ახლა ძალიან ყურადღებით სწავლობდი სხვადასხვა აი ამ ქვეყნების განვითარების ისტორიას, განსაკუთრებით იმ ქვეყნების, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მერე პრაქტიკულად ნულამდე იქნა დანგრეული. პირველ რიგში გულისხმობ გერმანიასა და იაპონიას, სადაც ვთქვათ გატარებული იქნა მთელი რიგი ფუნდამენტური რეფორმები, რამაც უზრუნველყო ხანძლივი და სტაბილურის და ამ ქვეყნებში, რის შედეგადაც მათ მიაღწიეს იმას, რასაც მიაღწიეს. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ ამ გამოცდილების გამოყენება ჩვენთანაც წარმატებით შეიძლება. ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრული ფაქტორი, როგორც თქვი, ეს არის წარმოებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ არ არსებობს განვითარებული ქვეყანა, ვთქვათ, განვითარებული ეკონომიკის გარეშე, იმიტომ რომ არც დემოკრატიაზე ვერ ვისაუბრებთ, ვერც განვითარებულ სოციალურ სისტემაზე და ვერც განათლებაზე. ამიტომ ეკონომიკური ბაზისი აქ განამწყვეტია, ასევე მეორე ოდესით ვისაუბრე უკვე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამის გარდა ჩვენ აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება და უთმოთ ეროვნული და ოჯახური ფასეულობის, ტრადიციული ფასეულობების წინწამოწევას. ასევე ჩვენ ფიქრობთ, რომ გვაქვს კარგად ჩამოყალიბებული გეგმა თუ როგორ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი სახელმწიფო, რომ თუნდაც აი ერთი წლის წინ ხელისუფლების გადაბარების ძალიან პოზიტიური პრეცედენტი როცა მოხდა, აი ეს ყევები, რომელიც ჯერ დღემდე არ დასრულებულა, ეს турბულენტობა, რომ ესეთი რამეები აღარ მოხდეს და ეს გადაბარებას და ხელისუფლების ფლაც, ასე ვთქვათ, არ უშლიდეს ხას ქვეყნის განვითარებას, ესეც აუცილებელია. ასევე ჩვენ რენაირად ვერ წავალთ წინ განვითარების თვალსაზრისით, თუ ჩვენ არ ვიმუშავეთ და არ გადაწყვეტთ კონფლიქტური რეგიონების თემა და ამ მიმართულებით ფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული სტრატეგია, თუ როგორ უნდა მიმუშაოთ.
Ну, შეიძლება ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ შემდეგი კითხვა პრინციპში ეხება სწორედ აი ამ კონფლიქტების მოგვარების გზებს. უფრო დეტალურად მაშინ მსმენელისათვის, რომ განმარტოთ, აი რა ნაბიჯები როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემის.
Ну, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი სტრატეგია აი ამ მიმართულებით უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის თემას, ანუ პირველ რიგში და ყველაზე წინ ეს უნდა იყოს სამწეული. აგულისხმობ, რომ უპირველესად ეს არის იძულებით გადაადგილებული პირთა პირების უფლებების უზრუნველყოფა, რომ მათი მოხდეს მათი ღირსეული დაბრუნება და მოხდეს მათი კომპენსაცია აი ამ პრობლემების გამო, რაც მათ მთელი ამ წლების განმავლობაში ჰქონდეს. და ასევე ჩვენ ძალიან ესეთი ყურადღება ვაკლებთ ხოლმე იმ თემას, რომ დღეს აფხაზეთში იქ ცხოვრი მოსახლეობისაც აქვს სერიოზული პრობლემა ადამიანის უფლებათა და დაცვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის სეპარატისტული აუღიარებელი რეჟიმი, რაც იქ არის, პრაქტიკულად არის ნაციონალისტური აპარტეიდი, რომლის პრეცედენტის დაშვება არათუ აფხაზეთში, არამედ საერთო მსოფლიოში ასად არ შეიძლება ცივილიზებული ასე ვთქვათ სამყაროს თვალსაზრისით. ამიტომ ამ საკითხებზე უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ ძირითად აქცენტებს და გეგმა ზომიერი თანმიმდევრული პოლიტიკით აი ამ მიმართულებით ყო დაბეჯითებით უნდა მიმუშაოთ და არა ისე როგორც დღევანდელი ხელისუფლება, რომელსაც არანაირი თანმიმდევრული პოლიტიკა არ აქვს, რეაგირებს და ისიც უნიათოთ მხოლოდ მიმდინარე მოვლენებზე.
ბატონო ზრუბ, თქვენ გარკვეულწილად ისაუბრეთ საგარეო ურთიერთობებზე, კონკრეტულად თქვათ დასავლეთის მიმართულებით, როგორი იქნება, არ ვიცი, თქვენი პოლიტიკა მაშინ რუსეთთან მიმართულებით?
Ну, რუსეთთან ახლა მე მგონი ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებებისთვის, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობაზე საუბარი არც უნდა იყოს. აი ამ თემების იქით ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ნებისმიერი ფორმატში, ნებისმიერი მიმართულებით ვისაუბროთ. აქაც რა თქმა უნდა ახლა არ არის საჭირო, რომ მაინც და მაინც ესეთი გაღიზიანების პოლიტიკას ასე ვთქვათ მიმართოთ, მაგრამ მეორეა, რომ ყველა საკითხში უნდა ვიყოთ პრინციპული და თანმიმდევრული. ხა ცოტა ხნის წინ მე მქონდა საშუალება, რომ მოგზაურა ვთქვათ სტრასბურგში, ბრიუსელსა და ვაშინგტონში, სადაც სხვადასხვა დონის პოლიტიკოსებთან მქონდა შეხვედრა და ჩვენ თხოვნაზე, როცა რომ მათ აქტიური მხარდაჭერა გამოეჩინათ აი ცოცავი ოკუპაციის მიმართულებით და განსაკუთრებით ამ ევროზეული კავშირის მიმართულებით, ნუ პრინციპში მათი მხრიდან პასუხი იყო, რომ ჩვენ მზად ვართ თანადგომისთვის, ოღონ ჩვენ იმაზე რადიკალურ განცხადებებს ვერ გავაკეთებთ, ვიდრე ამას აკეთებს თქვენი ხელისუფლება და თქვენი პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ ამ მიმართულებითაც ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე და ყურადღება გვმართებს, იმიტომ რომ ჩვენ თანმიმდევრულად უნდა მუშაობდეთ ყოველდღიური რეჟიმში. აი სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან უნდა აქტიური საგარეო პოლიტიკა და სამეზობლო პოლიტიკა საკმაოდ აქტიურად უნდა აწარმოებდეთ და არა მარტო მაშინ, როცა რაღაცა მოხდება და თქვათ იქ საზღვარს გადმოწევენ თუ რაღაცა მოვლენას ექნება. ანუ ყოველდღიური ძალიან ძიმე სამუშაოა დიპლომატიურ ფრონტზე და ასევე სამუშაოა თქვათ შიგნითაც იმისათვის, რომ ქვეყნის ერთიანობა, კონსოლიდაციაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს საგარეო გამოწვევების დროს.
და ორივე სიტყვითაც კი ახსენეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გკითხოთ, ნატოსთან ურთიერთობის მიმართულებით როგორ იქნება თქვენი პოლიტიკა? ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა?
აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხოება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის უსაფრთხოება არის ჩვენი ისტორიული ნატურა. მთელი ასე ვთქვათ, რაც საქართველო არსებობს, ან ხალხი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობდა და დღემდე, ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს მუდმივად და ჩვენი ნატურა რომ ვიყოთ უსაფრთხო გარემოში, უსაფრთხო საგარეო გამოწვევებთან მიმართებაში და ამიტომ ფიქრობ, ნატო ამ თვალსაზრისით ალტერნატივაა.
და ბატონო ზურაბ, ბოლოს მინდა გკითხოთ, რა არის ეს მთავარი საკითხი ან საკითხები, რომელიც თქვენს საპრეზიდენტო პროგრამას თქვათ სხვა კანდიდატების პროგრამებისაგან განასხვავებს, ანუ მარტივად რომ თქვათ, რატომ უნდა აგირჩიონ საქართველოს მოქალაქეებმა თქვენ? დაახლოებით ერთი წუთი გაქვთ ამისათვის, რომ არის ჩამოყალიბოთ.
პირველ რიგში მე პირდები მხოლოდ რეალურს, მრჩეველს, უარს ვამბობ შეუსრულებელ დაპირებებზე და უარს ვამბობ სიძულვილი სენაზე, იმიტომ რომ პოლარიზაცია, გათიშულობა და დაპირისპირება, ეს არის ყველაზე დიდი შემოფერხებელი ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის. მე მიმაჩნია, რომ წარმოებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარება არის ჩვენ ქვეყანაში სიღარიბესა და უმუშევრობის დაძლევის ერთადერთი გზა.
მეფიქრობ რომ ტრადიციული ეროვნული და ოჯახური ფასეულობები არის იზღირებულებები რომელიც ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროატლანტიკურ ოჯახში და ამით ჩვენი ასე წვლილი შევიტანოთ აი ამ საზოგადოების ჩამოყალიბება დიდი საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ასევე ჩვენ გვაქვს მე და ჩემ გუნდს გვაქვს კარგად ჩამოყალიბებული გეგმა თუ როგორ უნდა მიმუშაოთ კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში და ასევე როგორ ჩამოვაყალიბოთ ძლიერი ქართული სახელმწიფო ასე რომ ჩვენთვის თავარია რომ ნებისმიერ საკითხში რასაც უნდა ვაკეთებდეს კონდეს სტრატეგიული ხედვა და მიუდგეთ ყველა საკითხს თანმიმდევრულად გეგმაზომიერად და რას თავარია პასუხისგებლობა და აი პასუხისგებლობას პირდები მე ძირითადად ჩემამორჩილებს რომ რასაც არ უნდა ვაკეთებდე და როგორც არ უნდა ვაკეთებდეს პასუხისგებლობა იქნება უპირველეს ყოვლისა ჩემი საქმიანობის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანი.
დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, წარმატებებს გისურვებთ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 15 ზურაბ ხარატიშვილი. აქვე შევახსენებთ იმასაც, რომ 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლება თან ერთად, რომელსაც ნინო რედონაია გაუძღობა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.